javne svojine i određena druga imovinska prava jedinice lokalne samouprave uređena su Zakonom o javnoj svojini. Imovina grada Beograda uređena je i Zakonom o glavnom gradu. Mesna samouprava. Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da se radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave. Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseljima, kvart, četvrt, rejon i sl. Skupština opštine, odnosno skupština grada, odlučuje, uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuju, promeni područja i o ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave. Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave mogu podneti najmanje 10% birača sa prebivalištem na području na koje se predlog odnosi, najmanje 1/3 odbornika i opštinsko odnosno gradsko veće. Aktom o osnivanju mesne zajednice, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada, utvrđuju se poslovi koje vrši mesna zajednica, organi i organizacije rada organa, način odlučivanja kao i postupak izbora saveta i drugih organa mesne samouprave, zaštita prava u toku izbora i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave. Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana na području mesne samouprave. Izbori za savet mesne zajednice sprovode se po pravilima neposrednog i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava, u skladu sa aktom o osnivanju. Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik skupštine opštine, odnosno grada. Savet mesne zajednice, 1. Donosi statut mesne zajednice, 2. Donosi finansijski plan mesne zajednice i programe razvoja mesne zajednice, 3. Bira i razrešava predsednika saveta mesne zajednice, 4. Predlaže mere za razvoj i unapređenje komunalnih i drugih delatnosti na području mesne zajednice, 5. Donosi poslovnik o radu saveta mesne zajednice i druge akte iz nadležnosti mesne zajednice, 6. Pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa opštine, 7. Vrši druge poslove iz nadležnosti mesne zajednice utvrđene statutom opštine, aktom o osnivanju mesne zajednice ili drugim opštinskim propisima. Savet mesne zajednice može se raspustiti ako 1. Savet ne zaseda duže od 3 meseca, 2. Ne izabere predsednika saveta u roku od mesec dana od dana održavanja izbora za članove saveta mesne zajednice ili od dana njegovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke, 3. Ne donese finansijski plan u roku određenom odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada. Odluku o raspuštanju saveta mesne zajednice donosi skupština opštine, odnosno skupština grada na predlog nadležnog organa opštine, odnosno grada koji vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata mesne zajednice. Predsednik skupštine opštine, odnosno predsednik skupštine grada, raspisuje izbore za savet mesne zajednice u roku od 15 dana od stupanja na snagu odluke o raspuštanju saveta mesne zajednice, s tim da od datuma raspisivanja izbora do datuma održavanja izbora ne može proteći više od 45 dana. Do konstituisanja saveta mesne zajednice, tekuće i neodložne poslove mesne zajednice obavlja poverenik opštine koga imenuje skupština opštine, odnosno skupština grada, istovremeno sa donošenjem odluke o raspuštanju saveta mesne zajednice. Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz 1. Sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos, 2. Donacija, 3. Prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću. Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine odnosno grada uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava. Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, odnosno gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske, odnosno gradske uprave u mesnim zajednicama.